Στο ελληνικό πρόγραμμα την εβδομάδα που μας πέρασε φιλοξενήσαμε τις εκτιμήσεις του Έλληνα διεθνολόγου του κυρίου Σταμάτη Γεωργούλη, ζωντανά από την Αθήνα. Μας ανέπτυξε την εκτίμησή του για τις προκλήσεις που ακούστηκαν από τα χείλη του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης και για την μη ελληνικότητα των νησιών του Αιγαίου. Ο κύριος Γεωργούλης μας εξήγησε πώς είδε αυτή την στρατηγική του Τούρκου ηγέτη κατά της Ελλάδας και κατά επέκταση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γνωρίζει βεβαίως ο πρόεδρος της σημερινής Τουρκίας ότι το να ανακοινεί κάτι το οποίο στην ουσία έχει μείνει αμετακίνητο, αλλά το οποίο πολλάκις παραβιάστηκε, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να σκάβει το λάκκο του. Δεν τον συμφέρει αυτή η ανακοίνηση. Απλώς εκείνο το οποίο πιστεύω ότι επιχειρεί είναι να κερδίσει εντυπώσεις, να αμφισβητήσει πράγματα για την εσωτερική κατανάλωση. Περνάει μια πολύ δύσκολη εποχή αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι το κουρδικό είναι σε έξαρση και γνωρίζουμε ότι αν το Συριακό επεκταθεί και προς την μεριά των Σύρων Κούρδων, αλλά και των Τούρκων Κούρδων, οι οποίοι είναι ένα τεράστιο κομμάτι της πληθυσμιακής ομάδας εκεί στην Τουρκία, θα λέγαμε το 1/3 πιθανόν και ίσως και κάτι παραπάνω, τότε αυτό θα θέσει εν κινδύνο όλη την ασφάλεια και την σταθερότητα στην Τουρκία.
Σήμερα Κυριακή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σίδνεϊ και Νέας Νότιας Ουαλίας. Ο πρόεδρος της, κύριος Χάρης Δανάλης, μιλώντας στην εκπομπή μας για αυτή την δημοκρατική διαδικασία, προέβη και σε μια σύντομη αναφορά στα πεπραγμένα της χρονιάς που πέρασε, αλλά στεκούμενος ιδιαίτερα στα οικονομικά πεπραγμένα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας, μας ανέφερε τα εξής.
Τα οικονομικά φέτος ήταν θετικά, δηλαδή είχαμε ένα πλεώνασμα χάρη το γεροκομείο και τους παιδικούς σταθμούς που δείξανε κέρδος. Οι άλλοι τομείς δυστυχώς δείξανε λίγο ή πολύ παθητικό ο καθένας. Η κοινότητα βέβαια τα οικονομικά της δεν είναι όπως έπρεπε να είναι, γιατί ξέρετε για τα τελευταία 5, πλησιάζουμε 6 χρόνια τώρα, έχουμε χάσει το εισόδημα από την περιουσία που έχει κοινότητα στο Πέρινγκτον, που ήταν ένα εισόδημα περίπου πάνω από 500.000 δολάρια και δυστυχώς το εισόδημα αυτό έχει μειωθεί πάρα πολύ και έτσι συνεχίζει η κοινότητα να μην έχει αυτό το εισόδημα που έπρεπε να έχει για να μπορεί να καλύψει αλλά και να προχωρήσει και πιο πέρα να αναλάβει άλλα έργα για την κοινότητα.
Τα παθητικά σπίτια θεωρούνται τα κτίρια του μέλλοντος αφού είναι ενεργειακά ανεξάρτητα και με μηδαμινά έξοδα. Ένα συγκρότημα τριών τέτοιων μονοκατοικιών αποτελούμενο από παθητικά κτίρια μελετήθηκε και ανεργέθηκε στην Αγρία Βόλου από τεχνική εταιρεία Μέδρα την πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας. Ο πολιτικός μηχανικός από την Ελλάδα Στέφανος Χατζόλης, ένας εκ των ιδιοκτητών του τεχνικού γραφείου στο Βόλο, που σχεδίασαν, υλοποίησαν και έλαβαν διεθνή πιστοποίηση για το πρώτο παθητικό κτίριο στην Ελλάδα, μίλησε στο πρόγραμμα μας για τα λεγόμενα σπίτια του μέλλοντος.
Το παθητικό σπίτι είναι ένα πρότυπο που έχει γραφεί από το 1989 από ένα γερμανό επιστήμονα φυσικό κτιρίων, τον Wolfgang Feist. Τώρα το παθητικό σπίτι φροντίζει με τον τρόπο που θα το κατασκευάσουμε να θερμαίνεται παθητικά. Δηλαδή ο ίδιος ο χρήστης με τη συνήθη λειτουργία του κτιρίου, μαγειρεύοντας, κατοικώντας μέσα, κάνοντας τις καθημερινές λειτουργίες, αλλά και παίρνοντας ήλιο από τα παράθυρα, τους χειμερινούς μήνες μπορεί το σπίτι τελικά να θερμαίνεται το χειμώνα χωρίς να χρειαζόμαστε συμπληρωματική ενέργεια, σώματα καλοριφέρ και τις άλλες συσκευές. Κατά κύριο λόγο, κατά 90-95% της περίοδου, η θέρμανση αυτή αρκεί για να μην χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε καθόλου ενεργητικά συστήματα.
Η εκμάθηση και η μελέτη της νέας ελληνικής γλώσσας συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για νέους ανθρώπους και μάλιστα όχι ελληνικής καταγωγής, όπως στην περίπτωση της 23χρονης Ουκρανής Βαλεντίνας Ολίνιτς, απόφυτος της Σχολής Ελληνικής Θεολογίας στην Μαριούπολη, που κατέλαβε την τρίτη θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα της νέας ελληνικής γλώσσας που είχε διοργανώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η νεαρή Ουκρανή μίλησε στο πρόγραμμά μας σε άπτεστα ελληνικά για τους λόγους εκείνους που την ώθησαν να μελετήσει την γλώσσα μας, την ελληνική, κατά τη διάρκεια των σπουδών της.
Όταν τελείωσα το σχολείο και έπρεπε να αποφασίσω σε ποιο πανεπιστήμιο να μπω και τι να σπουδάζω, άκουσα ότι στο πανεπιστημίο μας έχουμε πολύ καλή σχολή ελληνικής θεολογίας. Σκέφτηκα ότι η ελληνική γλώσσα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και έτσι μπήκα σε αυτή τη σχολή και είμαι πολύ ευτυχισμένη με την επιλογή που έκανα.
Αύριο Δευτέρα 10 Οκτωβρίου θα χτυπήσει το κουδούνι για χιλιάδες παιδιά προσφύγων που θα πάνε σχολείο στην Ελλάδα. Παρά τις ενστάσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων σε περιοχές όπως το Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Παιδείας άναψε το πράσινο φως ώστε τα προσφυγόπουλα να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα το απόγευμα μετά τις ελληνικές τάξεις. Η κυρία Κατερίνα Κάρα Νικολάου, μητέρα μαθητών στο Ρεόκαστρο, ήταν από την αρχή αντίθετη με τον αποκλεισμό των προσφύγων από το σχολείο και μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα για τους λόγους που τα παιδιά αυτά πρέπει να ενταχθούν σε σχολεία το συντομότερο.
Τα παιδιά αυτά πρέπει να πάνε σχολείο. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Εάν τα παιδιά αυτά δεν πάνε στο σχολείο, δεν μπουν στη διαδικασία της μάθησης, δεν μπουν στη διαδικασία της απορρόφησης από την ελληνική κοινωνία, θα αγκαιτοποιηθούν, θα γίνουν συμμορίες, δηλαδή θα έχουμε πολύ χειρότερες εξελίξεις. Όσο το δυνατόν μπουν τα παιδιά, γρηγορότερα μπουν τα παιδιά αυτά στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο το καλύτερο για την τοπική κοινωνία. Αυτό είναι κάτι που έπρεπε να το ξέρει ο καθένας και να το υποψιάζει.
Η ομογενής εκπαιδευτικός Ζαφίρα Παρμαξίδου ασχολείται με τη ζωγραφική για αρκετά χρόνια τώρα. Η ίδια είναι μάλιστα καθηγήτρια καλών τεχνών αλλά και δασκάλα της ελληνικής γλώσσας σε δημόσια δημοτικά σχολεία του Σίδνεϊ. Η κυρία Παρμαξίδου έκανε έκθεση των έργων ζωγραφικής την εβδομάδα που μας πέρασε. Μιλώντας στην εκπομπή μας, τόνισε πως η ζωγραφική είναι ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος απασχόλησης των παιδιών από τον εθισμό στην τεχνολογία.
Όλα χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν. Άμα δεν τα χρησιμοποιήσεις, δεν θα λειτουργούν κανονικά τα χέρια μας, τα μάτια μας. Πρέπει να τα χρησιμοποιούμε και όχι μόνο να πατάμε κουμπιά και να κοιτάμε σε ορθόνες. Βέβαια όλοι δεν έχουν αυτή τη κλίση και αυτό το ενδιαφέρον να ζωγραφίζουν, αλλά είναι κάτι το αρχαίο μέσα μας, προϊστορικό, αυτή η ανάγκη να βάλουμε το σημάδι μας κάτω σε ένα χαρτί, νομίζω, σε έναν τοίχο και νομίζω χρειάζεται πάρα πολύ για την ισορροπήση του χαρακτήρα ενός παιδιού.
Σήμερα και αυτή την ώρα ο Σύλλογος Αθηναίων Σίδνεϊ και Νέας Νότιας Ουαλίας διοργανώνει στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας στο προάστιο Στάνμορ μια σημαντική εκδήλωση για τις Ελληνίδες στάρ στον διεθνή κινηματογράφο. Μία από τις ομιλήτριες της εκδήλωσης είναι η Δόκτρο Παναγιώτα Νάζου, ακαδημαϊκός και καθηγήτρια στην έδρα νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, η οποία ασχολείται με την συμβολή της Κατίνας Παξινού, της Ειρηνής Παπά και της Μελίνας Μερκούρη στην ελληνική και διεθνή κινηματογραφική σκηνή. Η Δόκτρο Νάζου μας απεκάλυψε στο μικρόφωνο μερικές κινηματογραφικές πλευρές των ηθοποιών αυτών, επισημένοντας τα ακόλουθα.
Η κάθε μια από αυτές, η Παξινού, ας πούμε, έμεινε απόλυτα πιστή σε αυτές τις βασικές αρχές και τη συναντούμε τόσο στην τεράστια από κάθε πλευρά θεατρική της καριέρα, όσο και στην πιο περιορισμένη κινηματογραφική της καριέρα, να αποδίδει ρόλους δραματικούς ανάλογα με αυτές τις συντηρητικές αρχές του κλασικού θεάτρου. Ενώ η Μερκούρη και η Παπά τις βλέπουμε να αντιστέκονται, να πειραμαντίζονται και σε ρόλους και σε τεχνικές.
Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας μας σειράς στα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων την εβδομάδα που μας πέρασε, φιλοξενήσαμε την κυρία Κάθη Σκέθου. Η κυρία Σκέθου μας μίλησε για την επιχείρησή της, η οποία συνδυάζει γυμναστική με χορό, αλλά με ελληνικό χορό, ονομάζοντάς την ως ΟΠΑ. Αν είστε έτοιμοι για χορό και γυμναστική, ταυτόχρονα ας ακούσουμε το γιατί δραστηριοποιήθηκε η ίδια σε αυτόν τον επαγγελματικό τομέα.
Η αδερφή μου όμως πέθανε το 21st of March 2015, δύο μέρες πρωτούν το βράδυ του OpaStars και είχανε πληρώσει κάπου 300 people να φούνε σε αυτό το βράδυ. Η μάνα μου μου λέει, κάντε αυτό το βράδυ, λέει, και σταμάτα μετά. Και σταμάτησα βεβαίως για ένα μήνα. Και μετά ήρθα πίσω και το ξεκίνησα και το είχα τάξει στην αδελφή μου, γιατί αυτή ήταν passionate για τα ελληνικά. Αυτή της άρεσε, ξέρεις, τα ελληνικά τραγούδια. Ήταν very, very passionate Ελληνίδα. Εγώ πάντα ήμουνα με τους λατινικούς χορούς, ήμουνα... Να με αρέσει να είμαι Ελληνίδα, μην νομίζεις ότι με αρέσει, αλλά η αδερφή μου ήταν πιο πολύ στα ελληνικά παρά εγώ.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποιες από τις κυριότερες συνεντεύξεις που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Εσείς να είστε πάντα καλά, ως το επόμενο ένθετό μας, τα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή.